L-elezzjoni ġenerali issir fis-sena 2027 fi żmien u fil-waqt tagħha. Hekk qal il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed iwieġeb mistoqsija ta' ġurnalista. Il-ġurnalista tat-Times staqsih il-Prim Ministru jekk jeskludix li se jaħ elezzjoni matul din is-sena. Bit-bisima l-Prim Ministru kategorikament ċaħad li ser issir elezzjoni ġenerali qabel żmienha. Abela innega spekulazzjoni li tissejjaħ elezzjoni kmieni fir-rebbiegħa sentejn qabel tmiem it-terminu leġislattiv ta' bħalissa. Abela qal li l-aħħar elezzjoni ġenerali saret fis-sena 2022 fil-ħames sena tat-terminu u l-pjan huwa li l-istess isir din id-darba. Sostna li baqa' xogħol sostanzjali xi twetta f'dan it-terminu biex jitwettqu il-wedijiet elettorali li saru. Li huma ma' l-elf proposta tal-programm elettorali laburista. Fl-aħħar elezzjoni tas-sena 2022, il-Labour kiseb 39,474 vot iktar mill-Partit Laburista. Jiġifieri il-Labour kiseb 55.1%, il-Partit Nazzjonalista kiseb 41.7%, waqt li partiti iżgħar kisbu 3.2%. Il-vantaġġ tal-Labour tnaqqas sostanzjalment però fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li għadda. L-ebda partit ma kiseb il-maġġoranza assoluta tal-voti. Id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kienet ta' 8,454 vot. L-Labour qabel kien rebaħ l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew b'maġġoranza ta' 42 vot. It-tnejn wara sessjoni tal-Parlament barra il-binja tal-Parlament il-Prim Ministru mal-ġurnalisti kien mistoqsi dwar il-pjanijiet tal-Gvern biex ħares uffiċjali pubbliċi mill-prosekuzzjoni. Meta wieġeb mistoqsijiet wara kritika illi l-uffiċjali effettivament kien qed jingħataw immunità f'dik li hi teddida demokrazija, l-istess Prim Ministru qal li l-Gvern se jpoġġi liġi dik li hi prattika. Qabel jibdew isiru kawżi b'mod abbużiv kontra ħaddiema tas-servizz ċivili. F'attentat ċar biex ixekkel ix-xogħol tal-Gvern. Qal qed isiru attentati biex ibeżża uffiċjali għolja taċ-ċivil biex jiġu skoraġġuti milli jkomplu bil-ħidma tagħhom tal-Gvern. Il-Prim Ministru qal li meta l-liġi jkunu emendati, il-ħaddiema jkunu jistgħu iwettqu dmirijiethom mingħajr biża ta' proċeduri fil-qrati kontrihom personalment. Dik ir-responsabilità taqa' fuq il-Gvern. Fil-Parlament it-tlieta, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attar ressaq mozzjoni biex jinbidel il-kodiċi kriminali u jkun riformat il-mod kif ċittadini jkunu jistgħu jitolbu inkjesta maġisterjali. L-emenda tresqet wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabba l-intenzjoni tal-Gvern biex jimplementa din il-bidla leġislattiva. Il-mozzjoni ma' dan kollu ma' kienieċ aċċettata hekk kif l-oppożizzjoni qalet li kienet se tkun se tivvota kontra, xi ħaġa mhux tassultu fl-ewwel stadju fi proċedura leġislattiva fejn abbot isir liġi. Ix-Shadow Minister għall-Ġustizzja Carol Aquilina hawn fil-Parlament waqal li l-oppożizzjoni tifhem li dan l-abbozz huwa dwar riforma li se jagħti immunità mill-korruzzjoni lill-uffiċjali pubbliċi u għalhekk l-oppożizzjoni se tkun qed tivvota kontra f'kull stadju tal-abbozz. Il-Gvern qed jippjana li jirrevedi l-liġi biex jipproteġi impjegati taċ-ċivil meta jitresqu l-qorti. Il-Partit Laburista jsostni li riforma se jġib trasparenza ikbar u s-saltna ta' dritt fil-proċeduri tal-inkjesti u l-bidla tipprovdi salvagwardji ċari u jitnaqqas l-abbuż. Komplet l-aġenda politika fil-pajjiż bil-mexxejja politiċi jindirizzaw attività politika. Il-ħadd il-Prim Ministru Robert Abela jitkellem frali li sar f'Kordin waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jitkellem fid-dialogu fin-Naxxar. Diskors ta' 45 minuta il-Prim Ministru frali biex ikun iċċelebrat il-ħames anniversarju minn meta inħata l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista. Ħabba li l-Gvern il-Laburista se jkun qed jipproteġi ħaddiema ta' servizz ċivili u entitajiet tal-Gvern milli jittieħdu l-qorti fil-kapaċità tagħhom personali. ħabba li fil-ġranet li ġej il-gvern se jagħti protezzjoni legali milli jitress u l-qorti fil-kapaċità personali tagħhom għax qed jaħdmu għall-pajjiż. Il-Prim-Ministru qal li oħrajn qed jippruvaw iwerwruhom għaliex hekk jafu jagħmlu. Il-gvern se jipproteġihom lil dawn il-ħaddiema għaliex il-gvern jemmen fihom. Ta' min jgħid li diversi segretarji permanenti qed jiffaċċjaw akkużi dwar ir-rwol tagħhom fil-ftehim tal-isptarijiet mal-Vitals. Fid-diskors tiegħu il-ħadd, il-Prim-Ministru qal li mhux se jittollera abbuż tas-sistema legali li qed wassal biex nies innoċenti jiffaċċjaw is-snin kalvarju fi proċeduri fil-qrati qabel dawn jinstabu li jkunu innoċenti. Qabel qal li l-Gvern irid jiżgura li dawk li jikdbu u jabbużaw is-sistema li jitpoġġi n-nies taħt inkjesti maġisterjali jiffaċċjaw il-ġustizzja. Prim-Ministru qal li x-xahar l-ieħor huwa ta' struzzjoni lill-Ministru għall-Ġustizzja biex jirriforma s-sistema ta' bħalissa ta' inkjesti maġisterjali u qal li n-nies bħal Jason Azzopardi qed jabbużaw is-sistema. Hawnhekk il-Prim-Ministru reġa' qajjem l-issju wara li l-istess Azzopardi jsejjaħ biex lill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri ikun investigat dwar ġid mhux spjegat. Azzopardi wkoll talab għal investigazzjonijiet dwar ir-racket li tinvolvi lil Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. Dan fuq l-allikazzjoni ta' mooring jew trakkar jew irmiġġar ta' inġenji tal-baħar. Hawnhekk il-Prim Ministru stqal li qed jappoġġja bisħieħ lil Schembri u lil Camilleri u għedhom li hu magħhom. Tkellmu wkoll dwar il-kisbiet tal-gvern minn meta il-Labour tela' fil-gvern bħal inizjattivi soċjali, drittijiet ġodda u opportunitajiet għan-nisa u l-LGBTIQ u l-komunità, kabbir ekonomiku minkejja l-isfidi. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll il-pjan ta' viżjoni fit-tul 2050. Dan se jkun lest fil-ġimgħat li ġejjin. Semma wkoll il-Labour Migration Policy li se tfisser li jiġu biss persuni minn pajjiżi terzi li huma meħtieġa li jiġu Malta waqt li fl-istess ħin tingħata priorità lill-ħtiġijiet tal-ħaddiema Maltin. Waqt dialogu fil-każin nazzjonista tan-Naxxar il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech xebbaħ il-ħames snin ta' tmexxija tal-Prim Ministru Abela bħala li kienu snin ta' skandli u jutens. B'reazzjoni għal ċelebrazzjonijiet li fakkar il-Labour ta' dawn is-snin minn meta Abela ħa post Joseph Muscat bħala mexxej u Prim Ministru, il-Kap Nazzjonista kritika lill-Prim Ministru billi kompla bil-roadmap ta' korruzzjoni. Il-kritika lill-Gvern li huwa biss interessat fl-interessi tiegħu biss waqt li semma il-każ ta' l-eks ministru Għawċija Justin Caruana li kienet sfurzata tirreżenja darbtejn u issa qed taqla 78,000 euro fis-sena f'kuntratti tal-gvern. Il-kap nazzjonista wieħed li jkompli ġienet kontra l-korruzzjoni u l-ħidma biex tinkixef il-verità dwar il-każ 17 Black, il-kumpanija sigrita reġistrata għall-Panama. Allegatament li twaqfet biex titfa tixħim li ġej mill-kuntratt ta' Power Station. Huwa faħħar l-isforzi tal-qrati biex tinkixef il-korruzzjoni u sosta li huwa preċiżament għalhekk li Abela qed jattakka il-ġudikatura u akkuża l-gvern li qed jagħmel minn kollox fil-poter tiegħu li ma jħallix lill-Oppożizzjoni milli tagħmel mistoqsijiet waqt il-Public Accounts Committee fl-investigazzjoni fil-proġett tal-Power Station ta' l-Elettrogas.